Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda jinoyat olamida Shuhrat Dombrobatskiy nomi bilan tanilgan Shuhrat Nosirovning ishi sudga oshirildi. Hukumat qarori bilan O'zbekistonda yo'l qurmoqchi bo'lgan tadbirkorlarga yer uchastkalari beriladigan bo'ldi. O'qituvchilarning eng kam oyligi 1-yanvardan 1,614,000 so'mdan oshirildi. Rossiyada Angaralik maniak nomi bilan tanilgan politsiyachi yana 56 ayolni o'ldirgani uchun ikkinchi bor umrbod qamoq jazosini oldi. Armanistonda navbatdan tashqari parlament saylovida bosh vazir vazifasini bajarayotgan Pashinyan alyansi oldinda borayotgani e'lon qilindi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Bu yil O'zbekistonda 6,124,000 tonna g'alla, 2,300,000 tonna paxta va boshqa mahsulotlar jami bo'lib 58,181,000,000,000 so'mlik qishloq xo'jalik mahsuloti yetishtirildi. Bu ma'lumot Prezident Mirziyoyevning qishloq xo'jaligi xodimlariga yo'llagan tabrigida keltirildi. Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, 2017 yili O'zbekistonda 2,9 million tonnadan ortiqroq paxta terib olingandi. O'qituvchilarning eng kam oyligi 2019 yilning 1-yanvaridan boshlab 1,614,581 so'm bo'ladi. Bu haqda Moliya vazirligining fuqarolar uchun 2019 yil byudjeti loyihasiga tayangan holda Ma'rifat gazetasi xabar berdi. Jadvalga asosan 2019 yil 1-yanvardan boshlab boshlang'ich va o'rta sinf o'qituvchilari toifasiga qarab 2,225,864 so'mgacha ish haqi oladilar. Maktab direktori guruhiga qarab 2,532,184 so'mgacha maosh oladi. Armanistonda 9 dekabrda muddatidan oldin o'tkazilgan parlament saylovlarida bosh vazir vazifasini bajaruvchi Nikol Pashinyan rahbarligidagi Mening qadamim alyansi oldinda bormoqda. Saylov byulletenlarining 50% sanab bo'lingan holatga ko'ra, Mening qadamim alyansi 70% ovoz olgan.
I can say that we have reached already our general goal.
Men hozirning o'zidayoq umumiy maqsadimizga erishdik deya ayta olaman. Bu haqiqatdan ham erkin va demokratik saylov bo'ldi. Demokratiya bizning umumiy maqsadimizdir, dedi Pashinyan. Mening qadamim alyansining asosiy raqibi gullayotgan Armaniston partiyasi 8,5%, Yorqin Armaniston partiyasi 6,5%ga yaqin ovoz olgan. Saylovda ishtirok etgan yana 2 partiya parlamentidagi o'rinlarga egalik qilish uchun zarur bo'lgan 5%lik me'yordan o'ta olmadi. 22 ayolni o'ldirganlikda aybdor deya topilib, 2015 yili umrbod ozodlikdan mahrum etilgan rossiyalik sobiq politsiya xodimi yana 56 ayolni o'ldirganlikda ayblanib, ikkinchi umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Irkutsk viloyat sudi 10 dekabr kungi hukmi bilan 54 yashar Mikhail Popkovni militsiya serjanti unvonidan ham mahrum qildi. Rossiyadagi ommaviy axborot vositalari mamlakat tarixida eng ko'p odam o'ldirgan bu qotilni angaralik manyak deb atamoqda. Angarsk shahrida yashagan militsiya xodimi 1997 yili o'ldirilgan 3 ayol DNK tahlil ortidan 2012 yili qo'lga olingan edi. 2015 yilning yanvarida Popkov 1994-2000 yillar orasida 22 ayolni o'ldirganlikda hamda 2 ayolga suiqasd qilganlikda aybdor deya topilib, umrbod ozodlikdan mahrum qilingan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari qurol savdosi bo'yicha jahonda 1-o'rinda qolmoqda. Biroq 2-o'rinni Britaniya Rossiyaga boy berdi. Bu haqda jahonda tinchlikni o'rnatish Stokgolm universiteti tadqiqotida ma'lum qilindi. 10 dekabrda e'lon qilingan tadqiqotda ta'kidlanishicha, 2017 yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida qurol savdosi va harbiy xizmat ko'rsatish 2%ga oshgan va 222,600,000,000 dollarga yetgan. 2-o'rinni egallab turgan Rossiya esa 2017 yilda qurol savdosidan 37,700,000,000 dollar daromad topgan. Bu 2016 yilgi ko'rsatkichdan 8,5%ga ko'pdir. Rossiya Bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha, 2018 yilda mamlakatda pora oluvchilar soni 2017 yilga nisbatan 10%ga ko'paygan. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, 2018 yilning yanvaridan oktyabrgacha Rossiyada 3,171 odam pora olayotganida qo'lga tushgan. 2017 yilning shu davrida bu ko'rsatkich 2,899 odamni tashkil qilgan. 2018 yilda eng ko'p pora olingan hududlar Moskva, Podmoskovye, Rostov, Chelyabinsk viloyati va Krasnodar o'lkasi bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Armanistonliklar muhim parlament saylovida ovoz berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Armanistonda 100 minglab kishi norozilik bildirib ko'chaga chiqqanidan 9 oy o'tib, navbatdan tashqari parlament saylovi bo'ldi. Yil boshidagi norozilik namoyishlari hukumatning o'zgarishiga sabab bo'lgan va demokratik boshqaruv o'rnatilishiga umid tug'ilgan edi. Armanistonda 9 dekabrdan muddatidan oldin o'tkazilgan parlament saylovida bosh vazir vazifasini bajaruvchi Nikol Pashinyan rahbarligidagi Mening qadamim alyansi oldinda bormoqda. Saylov byulletenlarining 50% sanab bo'lingan holatga ko'ra, Mening qadamim alyansi 70% ovoz olgan.
I can say that we have reached already our general goal and it is really free.
Men hozirning o'zidayoq umumiy maqsadimizga erishdik deb ayta olaman. Bu haqiqatan ham erkin va demokratik saylov bo'ldi. Demokratiya bizning umumiy maqsadimizdir, dedi Pashinyan. Mening qadamim alyansining asosiy raqibi gullayotgan Armaniston partiyasi 8.5%, Yorqin Armaniston partiyasi 6.5% ga yaqin ovoz olgan. Saylovda ishtirok etayotgan yana 2 partiya parlamentdagi o'rinlarga egalik qilish uchun zarur bo'lgan 5%lik me'yordan o'ta olmadi. Saylovning yakuniy natijalari 24 soat ichida e'lon qilinishi kutilmoqda. Markaziy saylov komissiyasining bildirishicha, ovoz berishda saylovchilarning 48% ishtirok etgan. Bu 2017-yilda o'tkazilgan parlament saylovida qatnashganlar ko'rsatkichidan 12%ga ozdir. Saylov oldidan o'tkazilgan so'rovda aksariyat ishtirokchilar bosh vazir vazifasini bajaruvchi Nikol Pashinyanning Mening qadamim ittifoqi 9 dekabrdagi saylovda g'alaba qozonishi mumkinligini aytgan edi. Korrupsiyaga qarshi kurashib kelgan sobiq jurnalist Pashinyan namoyishlarga boshchilik qilgan. Oqibatda uzoq vaqtdan beri hokimiyatni egallab kelgan Serj Sarkisyan o'z lavozimidan ketishga majbur bo'lgan. Garchi o'sha payt Pashinyanga muxolif respublikachilar partiyasi parlamentda ko'pchilikni tashkil qilgan bo'lsa ham, u bosh vazir lavozimiga saylandi. Oktyabrda Pashinyan parlamentni tarqatib yuborishi va yangi saylov o'tkazish uchun iste'fo berishini e'lon qildi. U yangi parlament tuzilib, yangi bosh vazir saylanguncha uning vazifasini bajarib turibdi. Pashinyan boshliq blok poytaxt Yerevan shahri hokimi saylovida ishonchli g'alaba qozonganidan so'ng muddatidan avval parlament saylovi o'tkazishga qaror qildi. Ayni saylovda Pashinyanning Mening qadamim ittifoqi, yana 9 partiya va 1 alyans Milliy Assambleyadagi 101 deputatlik o'rni uchun kurash olib bordi. 1-4 dekabr kunlari Gallup ijtimoiy so'rov markazi 1100 nafar saylovchi o'rtasida o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra, Mening qadamim ittifoqi 69.4% ovoz olib, boshqa partiyalardan o'zib ketishi mumkin. Boshqa biror partiya 6%lik cheklovdan o'ta olmasligi, Respublikachilar partiyasi esa 1.3% ovoz olishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Garchi Pashinyan Armanistonning Qo'shma Shtatlar va Yevropa bilan aloqalarini yaxshilash niyati borligini aytgan bo'lsa-da, Janubiy Kavkaz mintaqasidagi bu respublika Rossiyaning yaqin ittifoqchisi sanaladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Fransiya prezidenti sariq nimchaliklarga javob tayyorlamoqda. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron dushanba kuni mamlakatga murojaat qilmoqchi. U shu tariqa o'tgan dam olish kunlari Parij hayotini izdan chiqarib yuborayotgan sariq nimchaliklar namoyishini tinchlantirish niyatida. Parij va boshqa shaharlardagi ishchilar shisha siniqlarni supurib, sidirib olishga kirishdi. Yonib kul bo'lgan avtomobillarni shahar markazidan olib chiqib ketdi. Hukumat namoyishlar iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini aytdi. Sud hokimiyati esa talonchilik va politsiyaga hujum holatlariga qarshi keskin choralar ko'rmoqchi. Shanba kuni norozilik namoyishchilari Makronning iqtisodiy siyosatidan norozi bo'lib, qatorasiga 4 dam olish kunlari toshlar otdi. Avtomobillarga o't qo'ydi, do'konlar va restoranlarga hujum qildi. Yelisey saroyi vakili 2017-yilda saylangan prezident Makron dushanba kuni Parij vaqti bilan 20:00 da, Toshkent vaqti bilan kechasi 12:00 da mamlakatga murojaat qilishini aytdi. U dushanba kuni kasaba uyushmalari, ish beruvchi tashkilotlar va saylangan mahalliy rahbarlar bilan uchrashadi. Prezident butun Fransiyani egallab olgan tartibsizliklarga qanday javob berish yo'llarini izlamoqda. Tartibsizliklar kasaba uyushmalari bilan an'anaviy aloqa kanallarini ham ishdan chiqardi. Mehnat vaziri Myurel Peniko LCI telekanaliga Makron aniq va tezkor choralarni e'lon qilishini aytdi, lekin bu choralar eng kam ish haqini oshirishni o'z ichiga olmaydi, deydi. Hukumat matbuot kotibi Benjamin Griveo real bo'lmagan narsalarni kutmaslik kerakligini aytdi. Namoyishchilar hukumatning bayonotlaridan qoniqmagani uchun mamlakat bo'ylab yo'llarni to'sishni davom ettirmoqda va kurashishga va'da bermoqda. Parijda Eiffel minorasi, bir qancha muzeylar va universitetlar yopib qo'yildi. Moliya vaziri Bruno Le Maire namoyishlar iqtisodiyotga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini aytdi. Hokimiyat idoralariga ko'ra, shanba kuni Fransiya bo'ylab norozilik namoyishlarida 136 ming kishi, Parijda esa 10 ming kishi ishtirok etdi. Ulardan 1709 kishi hibsga olindi. 100 dan oshiq kishi hamon hibsxonalarda qolmoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston fermerlik.
Farg'ona viloyat Yozyovon tumani hokimi Yo'lchoy Boyyigitov paxta rejasini bajarib foyda bilan chiqqan fermerlarni rejani bajarolmagani sabab bank kreditini yopolmagan fermerlar hisobiga pul o'tkazishga majbur qilayotganini tuman fermerlari ozodlikka aytdi. Fermerlarning aytishicha, hokim ichki ishlar bo'limi boshlig'i ishtirokida har bir fermerni o'z qabuliga chaqirib, paxtadan olgan daromadining 10%ini o'tkazib berishni talab qilgan. Fermerlarga ko'ra, ular bank poruchenyasining aniq summa yozilmagan bo'm-bo'sh qog'oziga qo'l qo'yib bergan. Fermerlar uyushmasi rahbari fermerlarning bu iddaolarini inkor qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan yozyovonlik fermerlardan birining ozodlikka aytishicha, 10 oktyabrdan boshlab hududiy MTP rahbarlari paxta rejasini bajargan fermerlarga hokimning bu topshirig'ini yetkazgan. Shundan so'ng hokim bizlarni o'z qabuliga chaqirib, birga bir qabul qila boshladi. Bu qabulda sektor rahbari bo'lgan Yozyovon tumani ichki ishlar bo'limi rahbari ham ishtirok etdi. Hokim endi kreditini yopolmagan fermerlarga yordam qilasiz, olgan foydangizdan 10%ini kreditni yopolmagan fermerlarga o'tkazib berasiz Yozyovon uchun dedi. Hokim buva, qaysi fermerga deb so'rasam, bu yog'ini o'zimiz hal qilamiz, siz poruchenyaga qo'l qo'yib beravering, yo'q desangiz yanagi yil ham biz bilan birga ishlaysiz, ko'ringda deb bosim o'tkazyapti, deydi fermer. Fermer o'tkazib bergan pul yanagi yil qaytarib beriladimi yoki masjidga sadaqa bo'lib ketadimi, bu haqda hokim hech narsa demaganini aytdi. Fermerlar ular o'tkazgan pul kimning hisobiga ketishini bilmaydi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, tumandagi paxta rejasini bajargan barcha fermerga hokim shunday topshiriq bergan. Mening bilishimcha 70-80% fermerlar bo'm-bo'sh poruchenyaga imzo qo'yib berishgan. Po'lat, Ofarin, G'oyibnazar, Farqum qishloq kabi fermer xo'jaliklari 1 milliondan 10 million so'mgacha pul o'tkazib berishgan. Eng qizig'i shundagi, fermerlar bu pul qaysi fermer hisobiga ketadi yoki boshqa hisobga ketadi, buni ular aniq bilmaydi, deydi fermer. Fermer Agrobankning Yozyovon filialida o'zi bo'm-bo'sh qog'ozga imzo qo'yib muhr bosganini aytdi. Bankka bo'm-bo'sh o'tkaziladigan pul miqdori ko'rsatilmagan poruchenyaga imzo qo'yib pechat bosib berdim. Ular bu pulning qayerga tushishini, yo'nalishini olib, o'zimiz sistemaga solib, o'zimiz yo'lini topib, fermerlarning kreditini yopamiz dedi. Men bu pul menga qaytib keladimi, kimga ishonaman desam, ular siz shu poruchenyangiz orqasiga ruchka bilan 10% pulingiz qancha bo'lishini yozib qo'yavering, u yog'ini ko'ramiz deyishdi. Bu sadaqami, qarzmi, qaroqchilikmi? Hech tushunmay qoldim, deydi fermer. Ozodlik suhbatlashgan yana 3 nafar fermer ham ularning paxtadan olgan foydasining 10% majburan noma'lum hisob-kitob raqamiga o'tkazib yuborilganini tasdiqladi. Yozyovon tumani fermerlar uyushmasi raisi Sharofiddin Ismonov Ozodlik bilan 7 dekabr kungi suhbatda fermerlarning bu iddaolarini inkor qildi.
Yo'q, aka, noto'g'ri aytishdi aka. U prosta qo'ni qo'shniga, misol uchun bir joy desa, agar imkoniyating bo'lsa, bir yil unda, bir yildan keyin u senga yordam berishi mumkin. Nima bo'ladigan bo'lsa, kelishib yordam bersalaring yaxshi bo'ladi. O'zlaringni, hamkasblaring yo'lda qoldirmay olib ketinglar, agar ko'ngillaring ko'tarsa degan gapni gapirdi.
Dedi fermerlar uyushmasi rahbari. Ozodlik 8 dekabr kuni yana Sharofiddin Ismonov bilan bog'lanishga harakat qildi, lekin qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Ozodlik Yozyovon tumani hokimi Yo'lchoy Boyyigitov va uning qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Shohir Tozakimov bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo hokim ham, uning o'rinbosari ham qo'ng'iroqlarga javob bermadi.
Jinoyat olamida Shuhrat Dombrobatskiy nomi bilan tanilgan Shuhrat Nosirovning ishi sudga oshirildi. Hukumat qarori bilan O'zbekistonda yo'l qurmoqchi bo'lgan tadbirkorlarga yer uchastkalari beriladigan bo'ldi. O'qituvchilarning eng kam oyligi 1 yanvardan 1 million 614 ming so'mdan oshirildi. Rossiyada angaralik manyak nomi bilan tanilgan politsiyachi yana 56 ayolni o'ldirgani uchun ikkinchi bor umrbod qamoq jazosini oldi. Armanistonda navbatdan tashqari parlament saylovida bosh vazir vazifasini bajarayotgan Pashinyan alyansi oldinda borayotgani e'lon qilindi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jizzax viloyati Do'stlik tumanidagi maktab o'qituvchilarining ozodlikka bildirishicha, tumanda O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabovning teatrlashtirilgan tomoshasiga chiptalar majburan sotilmoqda. O'qituvchilarga ko'ra, 8000 so'mdan pullangan chiptalarda tomoshaning qayerda va qachon bo'lishi ko'rsatilmagan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ishdan haydalish xavfi ostida ismini ochiqlamaslikni so'ragan jizzaxlik o'qituvchilardan biri o'zi va yana boshqa o'qituvchilarni 6-dekabr kuni O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabovning teatrlashtirilgan tomoshasiga 8000 so'mga chipta olishga majbur qilishganini aytadi. Jizzax viloyati Do'stlik tumanida o'qituvchilarga Murod Rajabov tomoshasiga majburlab chipta sotilyapti. Shahar maktablari ko'mayli borishar bu tomoshaga, lekin qishloqlarga nima kerak bunaqa chipta, deydi jizzaxlik o'qituvchi yigit. Ozodlik bog'langan yana bir jizzaxlik o'qituvchiga ko'ra, tomoshaning qachon va qayerda bo'lishi haqida na biletda yozilgan va uni sotganlar buni ma'lum qilmagan. Tomoshaning qachon bo'lishini, qayerda bo'lishini bilmaymiz. So'rasak, o'zimiz aytamiz, deyishdi. Bahorda shunaqa bitta konsertga bilet sotishdi. Keyin bilsak, u konsert allaqachon o'tib ketgan ekan. Murod Rajabovning tomoshasiga biletni qo'limizga tutqazib olasizlar, deyishdi. Direktorimiz menga majburlab berishdi. O'zimning cho'ntagimdan to'laymanmi, deb dag'dag'a qildi. Keyin olishga majbur bo'ldik, dedi jizzaxlik o'qituvchi ayol. Jizzaxlik o'qituvchilardan biri o'zi olgan chipta suratini ozodlikka yo'lladi. 8000 so'mlik chiptada O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabov va uning shogirdlari ishtirokidagi Zamon nafasi deb nomlangan teatr tomoshasi deb yozilgan. Biroq sana va tomoshaning qayerda bo'lishi ko'rsatilmagan. Prezident o'qituvchilarni hech narsaga majburlama degan, lekin bular hech qachon odam bo'lmaydi. Ochiqchasiga prezident qarorlariga bo'ysunishmayapti, deydi yana bir jizzaxlik o'qituvchi. Do'stlik tumanidagi maktablardan birining direktori Ozodlik bilan suhbatda o'z maktabiga tuman xalq ta'lim bo'limi tomonidan Murod Rajabov ishtirokidagi tomoshaga 10 dona chipta berilganini e'tirof etdi. Menga rayonadan telefon qilib, teatrga bilet bor deb aytishdi. Keyin kotibam biletlarni olishga bordi. Borsa 10 dona berib yuborishibdi. Pullarni hali bermadik. 10 ta biletni sotsak, pulini hammasini olib borib beramiz. Endi bilasiz, rayonadan bir narsa deyishsa, biz muhokama qilib o'tirmaymiz. So'zsiz bo'ysunamiz. Qarshilik qilsangiz, maktabga tekshirish yuborib, boshimizni og'ritishadi, deydi Do'stlik tumanidagi maktablardan birining direktori ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Do'stlik tuman xalq ta'lim bo'limi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarga Murod Rajabov tomoshasiga chipta sotilganini tasdiqladi. Biroq bu mutlaqo o'qituvchilar tashabbusi ekanini ta'kidladi. Biz hech kimni majburlamadik. O'qituvchilar o'zi teatr kelsa, bizga bilet olib bering deyishgani uchun biletlarni maktablarga berdik, dedi tuman xalq ta'lim bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi. Ozodlik jizzaxlik o'qituvchilarning teatr tomoshasi uchun chipta olishga majburlanganliklari borasidagi shikoyati bo'yicha O'zbekiston xalq ta'lim vazirligiga murojaat qildi. Vazirlik matbuot xizmati xodimi bu holatdan bexabar ekanligi, vaziyatni o'rganib 30 daqiqa ichida javob berishga va'da qildi. Biroq Ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlariga hech kim go'shakni ko'tarmadi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
5-dekabr kuni aksiyalarning 3dan 1 qismi Shvetsiya hukumatiga qarashli bo'lgan Telia shirkati Ucell aloqa operatorining O'zbekiston Respublikasi xususiylashtirilgan korxonalariga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasiga 215 million dollarga sotilganini e'lon qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbek Telekom bozoriga kirish uchun birinchi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 331 million dollardan oshiq pora berganlikda ayblangani ortidan AQSh Adliya vazirligiga qarab 1 milliard dollar jarima to'lashga majbur bo'lgan Telia toksik aktivi Yuseldan shu tarzda qutulib, O'zbekistonni tark etdi. 2018-yilning 5-dekabr kuni telekompaniya o'z rasmiy saytida O'zbekistondan chiqib ketish operatsiyasi nihoyasiga yetganini e'lon qildi. Yuselni sotish haqida kelishuvga erishilganini mamnuniyat va qanoatlantirish bilan e'lon qilgan telekompaniya prezidenti Yohan Denilayt shu bilan Yevrosiyo mintaqasidan chiqib ketish konsepsiyasi muvaffaqiyatli amalga oshganini ta'kidladi. O'zbekiston Telekom bozorga kirish uchun Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan Takiland offshore shirkatiga 100 million dollar pora berganini tan olgan teleshirkati 2017-yil 21-sentyabr kuni AQSh Adliya vazirligi bilan erishilgan kelishuvga muvofiq 965 million dollar jarima to'lash barobarida bir qator majburiyatlarni ham zimmasiga olgandi. Telia xususan O'zbekistondagi shubasiga xaridor bo'ladigan shirkatlar o'tmishdagi faoliyatini obdon tekshirish mas'uliyatini zimmasiga olgan, aks holda AQSh tomonidan yangi sanksiyalarga uchrash ehtimoli ostida qolgandi. 2018-yilning 4-sentyabr kuni Gulnora Karimovaga 331 million dollardan ko'proq pora berganlikda ayblanayotgan Telia Sonera sobiq rahbarlari ustidan boshlangan sud davomida Ozodlik muxbiri gaplashgan Telia bosh huquqiy maslahatchisi Jonas Bengtsson O'zbekistondan chiqish qarori olinganini aytgandi. Ayni paytda Bengtsson Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonga kirishda qilingan xatolari 1 milliard dollarga tushgan shirkat O'zbekistondan chiqishda qattiqni ham puflab ichishini ta'kidlagandi. Yuselni sotib O'zbekistondan chiqib ketish qarorini 2015-yilda olgan Telia risoladagidek xaridor qidirish jarayoniga 3 yildan ko'proq vaqt sarfladi. Yil davomida Yusel boshqaruviga yaqin ayrim mutaxassislar ozodlikka shirkat o'z menejerlarini maqbul xaridor topish jarayoniga jalb qilib, talablarga mos keladigan xaridor topganlarga mukofot puli ajratilishini bildirganini aytgandi. 5-dekabr kuni ayni manbalar ozodlikka talab darajasidagi xaridor topilmagani ortidan Telia Yuselni davlatga sotishga majbur qolganini bildirdilar. Bu bayonotni bilvosita tasdiqlagan Telia matbuot kotibi Raf Bagner Yusel ulushini O'zbekiston Davlat Qo'mitasiga sotish 3 yillik izlanish va tekshirishlar yakunida eng maqbul deb topilgan qaror ekanini bildirdi. AQSh Adliya vazirligi tomonidan sinchkovlik bilan kuzatib kelingan Yuselni sotish jarayonining uni davlatroq AQSh Adliya vazirligi tomonidan sinchkovlik bilan kuzatib kelingan Yuselni sotish jarayoni o'zbekistonlik mutaxassislar tomonidan bahs va e'tiroz bilan qarshi olindi. O'zbekistonlik sotishchilar orasida tanilgan Telegram kanallardan biri Davlat raqobat qo'mitasining Yusel uchun 215 million dollar haq to'lashiga ishonchsizlik bildirib, Telianing O'zbekistondan debit kredit hisobiga qupquruq chiqib ketishini taxmin qilgan bo'lsa, boshqa kanal muallifi bu kelishuv O'zbekiston Telekom bozorida raqobatning tugaganini anglatishi haqida fikr bildirdi. O'zbekistonda raqobatni rivojlantirish uchun mas'ul davlat organi bo'lgan qo'mitaning bu bozorning yarmini o'zi egallashi qo'mitaning ozodlik gaplashgan mutaxassislariga ko'ra hozirgacha misli ko'rilmagan hodisadir.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda matbuot sharhi.
Mardikonlar Mehnat vazirligidan byurokratiyasiz ishlashni talab qilmoqda. Samarqandda mavjud bo'lmagan yong'oqzorni sug'orish uchun milliardlab so'm pul xarajlangan. Suriyaga jang qilgani ketayotgan samarqandlik er-xotin uzoq yilga ozodlikdan mahrum etildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining vaqtinchalik ishlayotgan mardikorlarga pensiya borasida bergan taklifi tanqidiy qabul qilindi, deya xabar qiladi Oila davrasida nashri. Vazirlik mardikorlarga pensiya jamg'armasiga bir yilda eng kam oylik ish haqining 4.5 barobari miqdorida to'lov to'lash va shu orqali rasman 1 yillik mehnat stajiga ega bo'lishni taklif qilganida. Ammo aksar mardikorlar 1 yilda ushbu summani to'lash og'irlik qilishi, amallab pul o'tkazilgan taqdirda ham keyinchalik bu pulning pensiya tariqasida ajratilishiga kafolat yo'qligini aytgan. Mardikorlarga ko'ra, mas'ullar ularning kelajagi emas, avvalo buguni haqida qayg'urish kerak. Qayd etilishicha, ayni paytda tumanlardagi vaqtinchalik ishlarni tashkil etish byurolari g'oyat achinarli ahvolda. Byurolar mardikorlarga na ish topib beradi, na ularni himoya qiladi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi ortiqcha qog'ozbozlik va byurokratiyalardan xoli mehnat sharoiti yaratishi zarur, deb talab qilgan ishsizlikdan qiynalayotgan vatandoshlar. Samarqand viloyati Qo'shrobod tumanida gektar-gektar yong'oqzorlar barpo etilgani haqida berilgan rasmiy hisobotlar yolg'on bo'lib chiqdi deya xabar qiladi Jamiyat nashri. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2017-yil Samarqandga tashrifi chog'i Qo'shrobod tumanida bo'lib yong'oqzorlar barpo etish loyihasi bilan tanishgan. Davlat rahbariga 2017-2018-yillarda viloyatning Tog'oldi tumanlarida 5.7 ming gektar yong'oqzor barpo etishga so'z berilgan. Prezidentning o'zi Qo'shrobod tumanidagi Oqtepa unumdor zamin fermer xo'jaligida nuroniylar bilan birga yong'oq ko'chati o'tkazgan. Oradan 2 yil o'tgandan keyingi o'rganishlar yolg'on va ko'zbo'yamachiliklarni fosh qildi. Masalan, hisobotlarda prezident ko'chat o'tkazgan Oqtepa unumdor zamin fermer xo'jaligining 900 gektar yong'oqzor barpo etilgani aytilgan. Amalda esa ozroq yerga yong'oq ekilgan, ular ham qurib qolgan. Rasmiy hisobotlarda Fozilomon o'rmon xo'jaligida ham 100 gektarlik yong'oqzor barpo etilgani qayd etilgan. Tuman mas'ullari esa aslida bir tup ham yong'oq ekilmaganini tan olgan. Gazetaga ko'ra, aslida mavjud bo'lmagan yong'oqzorlarni sug'orish uchun davlat byudjetidan 5 milliard so'mga yaqin mablag' sarflanib, nasos stansiyasi qurilgan. Ammo bunchalik katta mablag' besamar ketgan. Islom davlati terrorchi guruhi tarkibiga qo'shilib jang qilish istagida bo'lgan samarqandlik er-xotin uzoq yilga ozodlikdan mahrum etildi, deya xabar qiladi Huquq nashri. Samarqand viloyat prokuraturasi vakili Sadulla Mustayevga ko'ra, samarqandlik yigit Rossiyaning Krasnoyarsk o'lkasida ishlab yurganida terrorchi tashkilot ta'siriga tushgan. O'zbekistonga qaytgach rafiqasini ham Suriyaga borib, Islom davlati uchun jang qilishga ko'ndirgan. Er-xotin ikki farzandini olib Turkiyaning Istanbul shahriga yo'l olgan. Suriya yo'lida og'ir qiyinchiliklarga duchor bo'lgan er-xotin o'zini Turkiya harbiylari qo'liga topshirgan. O'z navbatida Turkiya huquq idoralari ularni O'zbekistonga deportatsiya qilgan. Terrorchi guruhga qo'shilishga uringan er-xotinning ismi-sharifi va jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlari ochiqlanmagan. Sud yigitga 10.5 yil, uning ayoliga 8 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Sudlanuvchilarning ikki farzandi taqdiriga ham oydinlik kiritilmagan. Ayolni yechintirib tahqirlagan militsiya ofitseri Kattaqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi xodimi San'at Umarovning jinoyatiga oid qo'shimcha tafsilotlar ma'lum bo'ldi, deya xabar qiladi Darakchi nashri. Joriy yil 3-iyun kuni Kattaqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi binosiga avval o'g'rilik jinoyati sodir etgan ayol olib kelinadi. Jinoyat qidiruv bo'linmasi katta tezkor vakili San'at Umarov ayolning himoyasiz ekanidan foydalanib, unga ochilmay qolgan jinoyat ishlarini yuklashga urinadi. Shu maqsadda ayolning kiyimlarini yechishga majbur qiladi va buni telefonida videoga oladi. Quturib ketgan militsiya ofitseri ayolni aybini tan olmasa nomusiga tegish, yalang'och holda ko'chaga haydash bilan qo'rqitadi. Hozirga qadar militsiya xodimi telefoniga yozib olgan video qanday tarqalib ketgani noma'lum qolayotganida. Sud jarayonida ma'lum bo'lishicha, San'at Umarovning telefonidagi video yozuvni uning shariy ayoli o'z telefoniga sezdirmay yozib olgan va shu tariqa militsiya xodimining qilmishi jamoatchilikka oshkor bo'lgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi raisi o'rinbosari O'tkir Mamadaliyevga ko'ra, San'at Umarov 6.5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Surxondaryo viloyati filiali shifokori bemordan pora olgani uchun ushlandi, deya xabar beradi Huquq nashri. Bemor ayol mazkur filialga o't pufagi qattiq og'riyotgani bois murojaat qilgan. Ismi oshkor etilmagan shifokor esa o't pufagidagi toshni operatsiya yo'li bilan olib tashlash lozimligini aytib, operatsiya uchun 1 million so'm pora talab qiladi. Aytilgan pulni berishga qodir bo'lmagan ayol esa shifokorning tamagirligi haqida huquq idoralariga xabar bergan. Qayd etilishicha shifokor prokuratura departamenti tomonidan jinoyat ustida ushlangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Olamida Shuhrat Dombrobatskiy nomi bilan tanilgan Shuhrat Nosirovning ishi sudga oshirildi. Hukumat qarori bilan O'zbekistonda yo'l qurmoqchi bo'lgan tadbirkorlarga yer uchastkalari beriladigan bo'ldi. O'qituvchilarning eng kam oyligi 1-yanvardan 1,614,000 so'mdan oshirildi. Rossiyada Angaralik manyak nomi bilan tanilgan politsiyachi yana 56 ayolni o'ldirgani uchun ikkinchi bor umrbod qamoq jazosini oldi. Armanistonda navbatdan tashqari parlament saylovida bosh vazir vazifasini bajarayotgan Pashinyan alyansi oldinda borayotgani e'lon qilindi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
10-dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida xalq orasida Shuhrat Dombrobatskiy nom bilan tanilgan Shuhratilla va uning akasi Shavkat Nosirovlar ustidan sud jarayoni boshlandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Aka-ukalar vijdon erkinligini buzish, tovlamachilik, hujjatlarni soxtalashtirish kabi qator jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. 8-iyunda Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar xodimlaridan iborat maxsus guruh 61 yashar Shuhratilla va uning 62 yashar akasi Shavkat Nosirovlarni Toshkentdagi uyidan olib ketgani haqida birinchi bo'lib Ozodlik 26-iyun kuni xabar qilgandi. Oradan 10 kun o'tib Nosirovlarning singlisi Gulnora Rasulova ham hibsga olingan va Ozodlik xabari ortidan bir necha kun o'tib qo'yib yuborilgan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida 10-dekabr kuni soat 11:00 boshlangan jarayon yopiq eshiklar ortida bo'lib o'tmoqda. Sud raisi Zafar Nurmatov tinglovda qatnashayotganlardan sud jarayoni haqida hech kimga ma'lumot bermaslik haqida tilxat yozdirib olgan dedi jarayondan ogoh bo'lgan sud mulozimlaridan biri. Uning qo'shimcha qilishicha, sudning dastlabki kunida aka-uka Nosirovlar va ularning advokatiga dela bilan tanishish uchun vaqt berilgan. Aka-uka Nosirovlar hibsga olinishidan 3 hafta o'tib, ya'ni 1-iyulda O'zbekiston 24 telekanali ular haqida Manmanlikning oxirgi bekati nomli hujjatli filmni namoyish qildi. Filmda da'vo qilinishicha, aka-uka Nosirovlar Toshkent shahar Chilonzor tumanidagi Nosirxon jome masjidini muqaddam o'z hisoblaridan qurdirganliklarini aytib, uni o'zlarining shaxsiy mulkiga aylantirishga uringanlar. Shuningdek, aka-ukalarini abdorlar sifatida taqdim etgan ushbu filmda ularning masjid nomini o'zgartirishga uringanliklari alohida ta'kidlangan. Biroq Ozodlik suhbatlashgan Shuhrat Nosirov yaqinlaridan biri O'zbekiston 24 kanalini aybsizlik prezumpsiyasini yaqqol buzganlikda aybladi. Aybsizlik prezumpsiyasi qani qayerda qoldi? O'zbekiston 24 qachongacha fuqarolarning huquqlarini ochiqchasiga poymol qiladi? Sud hali bo'lib o'tgani yo'q, hukm chiqarilgani yo'q, lekin filmni tomosha qilsangiz hayratdan yoqib ushlaysiz. Sud bo'lmay turib televideniya odamlarni ochiqchasiga aybdorga chiqarib qo'ygan. Shumi adolat dedi Shuhrat Nosirov yaqinlaridan biri. Toshkentliklar orasida Shuhrat Dambrabaski nomi bilan tanilgan Shuhrat Lannosirov 90-yil yillarda o'g'irlangan mashinalarni topib beradigan avtoritet sifatida tanilgandi. U 1993 yili Toshkent shahar sudi tarafidan uyushgan jinoyatchilikda ayblanib, 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va 2 marta raskrutka bilan jami 23,5 yil qamoqda o'tirgan. Shuhrat Dambrabaski 2016 yil 18 avgustda jazoni ijro etish bosh boshqarmasi qarori bilan muddati tugagani bois qamoqdan ozod qilingan edi. Sud jarayoni dekabr oyi oxiriga qadar davom etishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Quyi Chirchiq tumanlararo iqtisodiy sudi Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanidagi klaster firma bilan paxta topshirish shartnomasini bajarmagan 155 fermer xo'jaligi rahbariga jarima qo'llash haqida qaror chiqardi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan fermerlar o'zlarining 40-50 tadan sudga chaqirilayotgani va mahkama yoppasiga bir xil jarima qo'llab 5-10 minutda chiqarib yuborayotganini bildirdi. Sudlangan fermerlarga ko'ra, hakam fermerlarning paxta topshirish rejasini nima sababdan bajara olmagani bilan umuman qiziqmagan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Quyi Chirchiq tumanlararo iqtisodiy sudi 5 dekabr kuni Oqqo'rg'on tumanida 40 nafardan ortiq fermerni sud qilib jarimaga tortdi. Tuman qishloq xo'jaligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, Oqqo'rg'on agroklaster mas'uliyati cheklangan jamiyati paxta topshirish rejasini bajarmagan uchun tuman bo'yicha 155 nafar fermerni jarimaga tortishni so'rab da'vo arizasi kiritgan. 5 dekabr kuni sudlangan fermerlardan birining shaxsi sir qolishini so'rab Ozodlikka aytishicha, 40 ortiq fermer chaqirilgan sud bor yo'g'i 10 minut davom etgan. Sudya hammani bir zalga chaqirdi-da, sizlar paxta shartnomasini bajarmagansizlar. Klaster sizlarni shartnomadan qarzdor bo'lib qolgan paxtaning 30% narxi miqdorida jarimaga tortishni so'ragan. Men esa sizlarning hammalaringni 16% jarimaga tortish haqida qaror qabul qildim. Shunga rozimisizlar deb so'radi. Fermerlar rozimiz deyishdi va birma-bir imzo qo'yib chiqib ketdik, deydi fermer. Aytilishicha, boshqa bir fermer sudyadan nega har bir fermerning ishi alohida ko'rib chiqilmagani haqida so'ragan. Fermer: janob sudya, mana hokim, uning o'rinbosarlari, prokuror, klaster, fermerlar uyushmasi rahbari hamma guvoh. Men hokimga, prokuraturaga 10 martadan ko'p suv yo'q, suv beringlar deb yozma ariza berganman. Qani, suv bermadi-ku? Ba'zi dallarim bir marta ham suv icholmadi. Bu mening aybim emas-ku, undan keyin ko'sa qurti paxtani yeb tashladi-ku. Ximiya tashkiloti bergan dorini 3 martalab sepdim, lekin 1 gram ham foyda qilmadi. Hammaga bir xil hukm chiqaravermasdan avval deloni ko'tarib ko'ring, shartnomani bajara olmaganim sabablarini ham so'rang, deb sudyaga gapirdi. Lekin sudya: shikoyatingiz bo'lsa, yuqori turuvchi sudga yozing, dedi-da chiqib ketdi, deydi fermer. Ismi oshkor etilmasligini so'ragan Oqqo'rg'onlik boshqa fermer Ozodlik bilan suhbatda tabiiy ofatlarning bu yilgi paxtani yo'q qilgani haqidagi gapni hech kim eshitishni istamayotganini aytadi. Bunday qurg'oqchilikni umrimda ko'rmaganman. Toshkent dengizi bir ariqchiday bo'lib qoldi. Ustiga ustak prokuratura toza bosim o'tkazib yubordi. Prokurorning o'zi: agar kreditni yopmasang, qarzlaringni to'lamasang, urug' aymog'ing bilan qamatib yuboraman, deb ochiq aytyapti. Qamayapti ham. Toshturmaga tashlangan fermerning bor yo'g'i 30 million qarzi bor ekan. Shu uchun qamoqqa tashlash shartmidi? Hozir fermerlar o'rtada pul yig'ib, o'sha fermerni qamoqdan chiqarib olmoqchimiz. Bilmadim, nega bunaqa siyosat bo'lyapti? Prokuratura fermerlarni odam hisobida ko'rmayapti, deydi fermer. Oqqo'rg'on tuman qishloq xo'jaligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi tuman bo'yicha 155 nafar fermerning klaster firma tomonidan sudga berilganini tasdiqladi. Biz ham aralasha olmaymiz klaster ishlariga. O'zlari fermerlar bilan shartnoma tuzgan. Masalan, fermer 200 tonna paxta topshirish bo'yicha shartnoma tuzgan, lekin 100 tonna bo'lib qoldi. Shu 100 tonna paxta pulining 30%iga jarima soladi. Hali ham bu sud jarimani 16%ga tushirib, fermerlarga ancha yengillik beribdi, deydi mulozim. Ozodlik O'rta Chirchiq tumanlararo iqtisodiy sudi rasmiylaridan o'tkazilayotgan sud jarayonlariga munosabat ololmadi.
Instagram: Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ijtimoiy tarmoqlarda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari kaltaklaganini iddao qilib, ular bilan janjallashayotganini aks etgan videoni tarqatgan blogger Lochinbek Talaboldiyev Ozodlik bilan suhbatda o'zi hokimiyat vakiliga qo'l ko'tarishda ayblanib, qamalish xavfi ostida qolganini aytdi. Talaboldiyev bilan men Hurmat Bobojon suhbatda bo'ldim, suhbatni tinglang.
Meni ayblab qamashga harakat qilishyapti. Qo'llarida nima kerakin ko'ramiz endi.
Nimaga qamashadi sizni?
Men nimaga qamashadi? Endi ularda aybi, ularda gapi bo'yicha ayb ularni gaplariga qaraganda men aybdor bo'lyapman.
Endi Jizzax ichki ishlar boshqarmasini bayonotiga qarasak, siz ularni haligi tayoqchasini sindiribsiz, sherigingiz yuziga musht tushiribdi militsiya xodimini. Shunaqa bo'lganmidi?
Bayonot bo'yicha Jizzax ichki ishlar bo'limini bildirgisi, ya'ni o'sha tarqalgan videoga kommentariyaga mana shunday deb yozishibdi. Lekin aslida u tayoqchani meni urib qornimga pichoqni suqqanday suqib urganligi uchun singan. Bu birinchidan. Ikkinchidan, meni ukam, o'sha yonimizdagi sherigim, meni ukam, men bilan birga o'sha paytda birga bo'lgan, ajrataman deb kaltak yegan, ajrataman deb. Lekin bularda hammasini naborotiga, teskarisiga aytishib, shunaqangi bir biz ustimizdan shikoyat qilishib, biz aslida banisaga ketganmiz, evakuatordan tushib. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, meni evakuatorda avtomashinani men bilan birga, ukam bilan birga yuklab olib ketishgan. Aslida avtomashina hech qachon evakuatorga yuklanmaydi agar rejali inson bo'lsa qonun tomonidan.
Lekin kaltaklash sahnasi videoda ko'rinmagan.
Militsiya kaltaklagan. Lekin nima sababdan men avtomashinani och, hujjatlarimni ber, telefonimni qaytarib ber desam, ichkaridan qulflab olgan. Savol. Nima sababdan?
Endi bayonotda aytilishicha, demak, ular ichkarida qulflab olib, sizlardan himoyalanish uchun yordam chaqirishmoqchi bo'lgan ekan. Telefon.
Ular yordam chaqirishmasa-da ichkarida qulflab olgan ekan-a?
Endi Jizzax ichki ishlar boshqarmasi bayonotida aytilishicha, demak, ular mashinani qulflab olib, sizlarni hujumlaringizdan himoyalanish uchun yordam viloyatdan yordam chaqirishayotgan bo'lgan telefonda.
Ichkarida qulflab olgan. Ha, men hujum unga qilayotgan bo'lsam, endi sizga savol tug'iladi. Mana shu yerda bir mantiqqa to'g'ri kelmayapti. Men hujum qilayotgan bo'lsam, nima sababdan ichkarida telefon o'ynab o'tiribdi u odam? Qani yuzidagi udarlar? Qani birinchi yegan kaltagi? Qani? Men hozir videorolikimni o'zim videorolikimda haqiqiyligini barcha olingan videolar tasvirlarini svideniyasi bo'ladi. Masalan, falon kuni, falon paytda video syomka muncha daqiqa bilitilnis chiqib turadi. Ana shular bilan birga, dokazativ bilan birga xuddi ekspert sifatida o'zim bir videoroliklarni chiqaraman. Hozir, lekin men harakat qilaman, yana bir menga aloqa chiqgan chiqishyapti. Ya'ni o'sha voqea joyidan bizni urayotgan, kaltaklayotgan paytida biz hech kimni ko'rmaganmiz. Men ko'rmaganman.
Endi Loshimbek, hozir siz aytayapsiz, militsiya bizani kaltakladi, militsiya aytayapti, yo'q, Loshimbek bizani kaltakladi deb aytayapti.
Shunday.
Kim kimni kaltakladi? Qanaqa boshlandi bu? Nima bo'ldi?
Mana, men sizga qisqacha aytadigan bo'lsam, bizni urgan paytida men mana shu nohaqlik, mana shu qonun buzarlik.
Nimadan boshlandi bu urush? Nimadan boshlandi?
Qani, men boshdan oxirigacha aytib berish niyatim yo'q. Men sizga qisqacha bunday deb yakunlamoqchiman. Bizni to'xtatib, menga mana bunday bayonnoma tuzayotganini, qonuniy yoki noqonuniyligini, men qonuniy, noqonuniy bo'layotgan narsani qonuniy emasligini bilib turib, o'zimni oqlash uchun video syomka qilganman. Video syomkani telefonni olib qo'ydi, meni urgan. Men va ukamni urgan paytida bizda hech qanday guvoh bo'lmagan.
O'sha videoda ko'radigan bo'lsak, agressivlik siz tomonidan ko'proq ko'rinyapti-da videoda. Qanaqa qilib?
Men katta yeganmanda. Chunki men katta yeganman. Agar militsiya xodimini urgan bo'lganimda, nima sababdan u ikkinchi sheriga qarab turibdi? Birinchi savol, ikkinchi savol, nima sababdan ichkarida qulflab olyapti? Tushunib aytish kerak-ku. Qani u militsiya xodimi ichkarida video telefonida video syomkasi bor, to'g'rimi? Ko'rdinglarmi? U bir syomka qilyapti. Qani o'sha syomka? GAI xodimining telefoni o'zida. Meni telefonim yo'q. Qani meni telefondagi birinchi syomka? Men o'zimni o'zim oyog'imga bolta uramanmi? Men o'zimni qamalishga majbur qilamanmi? Qamalishga xohlaymanmi? Yo'q, hech qachon.
Hozir endi siz nimada ayblashyapti?
Meni GAI xodimini urib, bo'ysunmaganligimda ayblashib, avtomashinamni olib qo'yishib, avtomashinamni asmotr qilishim kerak, asmotr qilsam keyin qo'yib yuboraman deyapti. Avtomashina qo'yib yuborilmaydi. Dokumentlar GAI xodimi tomonidan olib qo'yilgan texpasport va pravalarim ularda, uni ham berishmayapti.
Bundan oldin Jizzax ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati bayonot chiqarib, yo'l harakati xizmati xodimlari haydovchilarni emas, aksincha haydovchilar yo'l patrul xizmat xodimlarini kaltaklagani, ularga tan jarohati yetkazib, ham jismoniy, ham moddiy zarar yetkazganliklari haqida bayonot chiqargan. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi mulozimi ayni paytda ozodlikka videoda aks etgan holatlar yuzasidan viloyat prokuraturasi surishtiruv o'tkazayotganini ham aytgandi. O'zbekistonda militsiya xodimlari va haydovchilar orasidagi janjallar haqidagi videolar birinchi bor paydo bo'layotgani yo'q. Bundan oldin Ozodlik, Samarqand, Qashqadaryo va Toshkentda shunday holatlar aks etgan videolarni e'lon qilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Einsteinning Xudo haqidagi maktubi qariyb 3 million dollarga sotildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Insoniyat tarixida o'tgan eng buyuk olimlardan biri deb e'tirof qilingan Albert Einsteinning din haqidagi qarashlari aks etgan maktubi Nyu-Yorkda o'tkazilgan Kim oshdi savdosida 2.9 million dollarga sotildi. 1954-yil yozilgan va Xudo haqidagi maktub deb tanilgan xatning 1.5 million dollarga sotilishi taxmin qilingan edi. Maktubni yozgan paytda 75 yoshda bo'lgan Einstein 1.5 sahifalik xatni nemis filosofi Erik Gutkindga yozgan. Christie's auksion uyining kitoblar va qo'lyozmalar bo'yicha mutaxassisi Peter Clarnet qo'lda yozilgan ushbu maktub ilm va din o'rtasidagi tortishuvda o'ta muhim o'rin tutishini ta'kidladi. Christie's e'lon qilgan bildiruvda ushbu samimiy, shaxsiy maktub Einstein vafotidan 1 yil oldin yozilgan hamda olimning diniy va falsafiy qarashlari eng to'liq izhor qilingan hujjat hisoblanadi deyiladi. Nemis tilida yozilgan maktubda Einstein xudoga ishonishni tanqid qiladi. Xudo so'zi men uchun inson ojizligi ifodasi va uning mahsulidan boshqa narsa emas. Bibliya primitiv afsonalarning maqtovga loyiq majmuasidir deb yozadi nisbiylik nazariyasi asoschisi. Qanchalik nozik bo'lishidan qat'iy nazar, biror talqin bu masala bo'yicha qarashimni o'zgartira olmaydi. Maktubda shuningdek fizik olim o'z ajdodlari mansub yahudiylikka ham to'xtalib o'tadi. Olim yahudiylikni ham boshqa barcha dinlar kabi primitiv xurofat timsoli deb ta'riflaydi. Yahudiylar tanlangan xalq ekanligini tasdiqlovchi hech nimani ko'rmayapman. Yahudiylar men ularning biri ekanligimdan mamnunman va ularning mentalitetiga tayanib kelayotganimga ishonaman. Men uchun boshqa xalqlardan o'zgacha fazilatlarga ega emas deb davom etadi Einstein dinlarga oid fundamental qarashlari qisqa ifoda etilgan maktubida. Einstein qalamiga mansub maktublar ilk marotaba kimoshdi savdosiga qo'yilayotgani yo'q. O'tgan yilda olim o'zi bilan uchrashishdan bosh tortgan italyan talabaga yozgan qisqa maktub 6100 dollarga sotilgan edi. Einstein 1928-yilda nisbiylik nazariyasining 3-chi etabi haqidagi fikrlarini izhor qilgan xat esa 103 ming dollarga sotildi. 2017-yilda olimning baxt nima degan savolga bergan qisqa javobi Quddus shahrida 1.156 million dollarga sotildi. Bir gapdan iborat qog'oz parchasida shunday deyiladi. Sokin va kamtar hayot muvaffaqiyat ortidan quvish hamda u bilan bog'liq tinimsiz jonsaraklikdan ko'ra ko'proq baxt olib keladi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. Ukrainaning Odessa viloyatida 4-dekabr kuni 62 yoshida vafot etgan Qirg'izistondagi O'zbek milliy madaniy markazining sobiq rahbarlaridan biri yirik tadbirkor Qodirjon Botirovning janozasi 8-dekabr kuni Toshkent viloyatining Zangiota masjidida o'qildi, lekin marhum yaqinlarining ozodlikka aytishicha Zangiota tumani hokimligi mulozimlari mayitni dafn etishga ruxsat bermagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qodirjon Botirov shu yilning 4-dekabr kuni Odessa shahrida 62 yoshda olamdan o'tgan edi. Qodirjon Botirov janozasida qatnashgan Ozodlik mobil muxbiri Zangiota qabristoniga Botirovni ko'mishga hokimiyat ruxsat bermayotganini aytdi.
Janazani o'qib bo'ldi Zangiotada. Zangiotada o'qib bo'ldi-da, Zangiotani orqasida qabriston bor. Shu qabrni ham qazib qo'ygan. Lekin yerga qo'yishga ruxsat bermayapti. Yerga qo'yishga ruxsat bermayapti. Buni qatkadir ketdi, qog'ozini olib kelaman deb. Bir soatcha o'tdi, hali ham hech narsa bo'lgani yo'q. 4-5 yaqinini qoldirishdi-da, qolgan hammani ketinglar deb ketqizibordi. O'sha qattandir ruxsat kutishyapti. Bu O'zbekistonning fuqarosi emas ekan bu odam. Bu qattandir hozir bolalari ham yo'q ekan buni. Qarindosh ukasimi qanaqadir ukasi keldi bo'lsa, unaqa odam ham ko'p bo'lmadi. Shu andijonliklar, shu vodiylikdan odamlar kelishdi. Shu janoza o'qildi. Qabr qazib qo'yilgan, bizga tepadan nima bo'ldi dedi, gap bo'ldi dedi, qog'ozini olib kelmaguningizcha chiq, yerga qo'yingiz.
Qodirjon Botirovning Turkiyaning Istanbul shahrida bo'lgan yaqinlari bundan oldin marhumni Qirg'izistonning Jalolobodida dafn qilish imkoniyatlarini o'rganishganda, ular bu borada mahalliy faollar, oqsoqollar va rasmiylar bilan maslahatlashuvlar o'tkazgan. Maslahatlashuvlar natijasida Qodirjon Botirovning jasadini Jalolobodga olib kelmaslik to'g'risida qaror qilingan. Qirg'iz hukumati Qodirjon Botirovni 2010-yil iyunida Jalolobodda sodir bo'lgan qonli etnik to'qnashuvlarning tashkilotchilaridan biri sifatida ayblab, sirtdan umrbod qamoq jazosiga mahkum etgan. Uning o'zi Qirg'iz mahkamasi 2011 yil noyabrda e'lon qilingan hukmni siyosiy deb atagan. Qirg'izistonning eng boy odamlardan bo'lgan Qodirjon Botirov 2010 yildagi davlat to'ntarishi chog'ida muvaqqat hukumatni qo'llab-quvvatlagandi. Qonli voqealar ortidan Qodirjon Botirov 2011 yilda Shvetsiyada boshpana topgandi. So'nggi yillarda u Ukrainada yashayotgandi. 2010 yil iyunida Qirg'iziston janubida yuz bergan etnik to'qnashuvlarda yuzlab inson halok bo'lgan, yuz minglab odamlar vaqtincha uylarini tashlab chiqishga majbur bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosining muxlislari. Bugungi studiyamizning mehmoni O'zbekistonda yaxshi tanilgan va O'zbekistonda eng faol tashkilotlardan biri Mazlum inson huquqlari tashkilotining rahbari bo'lgan Azamjon Turg'unov. Azam aka, assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz. Bundan qariyb 20 yilcha muqaddam siz bilan Ozodlikning Toshkentdagi byurosida suhbatlashgan edik. Mana taqdirim taqozosi bilan oradan shuncha vaqt o'tib, Pragadagi studiyada suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik. Sog'omon. Shu oradan o'tgan 20 yillik davr bevosita sizning hayotingizga ta'sir qilgan voqealarga to'la bo'ldi. Birinchisidan boshlasak, bu demak o'sha sizning kasbiy faoliyatingiz uchun o'sha marhum prezident Islom Karimov davrida sizni qariyb 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganingizdir. Mana o'tgan yil 2017 yilning 7-oktyabrida jazo muddati tugashiga 9 oydan oshiqroq vaqt qolganda qamoqdan ozod qilindingiz. Mana ro'parasi 1 yil vaqt o'tdi. Mirziyoyev saylanishi bilanoq bir guruh shu paytgacha amnistiya qo'llanilmagan siyosiy mahkumlarning ozod etilishi mana xalqaro tashkilotlar, xalqaro hamjamiyat tomonidan prezident Mirziyoyev boshlagan muhim siyosiy islohotlardan biri deb olqishlandi. Mana siz ozodlikka chiqdingiz, mana Pragaga keldingiz. Siz o'zingiz bunga qanday baho berasiz?
Endi albatta o'sha Mirziyoyev prezident bo'lgandan keyin chiqdimmi? Buning uchun Allohga shukr, farzandlarim, oilam bag'riga qaytdim, lekin qisqa qilib aytadigan bo'lsam, bu mani prezidentga bo'lgan munosabatim emas, prezident olib borayotgan siyosatga bo'lgan munosabatim. Bu boshqalar aytgandek juda katta reformani boshlanishi emas deb o'ylayman.
Sabab
fikrim.
Sabab.
Mana endi Mirziyoyev olib borayotgan siyosatini men qabul qila olmayotgan joyim, o'sha paytda masalan menga o'xshaganlarni chiqardi, lekin mendan boshqa ko'plab nohaq qamalganlar qolib ketdi. Yoki mana shu prezident Mirziyoyev paytida gapirilgan gaplardan ba'zilari bajarilyapti, ba'zilari bajarilmayapti. Tanlov bo'yapti, voybir ishni bo'yapti. Nima uchun unga nisbatan qo'llanildi, nima uchun unga nisbatan qo'llanilmadi? Agar shu qonun yoki prezidentning farmoni darajasida bo'ladigan bo'lsa, nima uchun to'la-to'kis bajarilmayapti?
Demak, O'zbekistonda ma'lum bir toifa siyosiy mahkumlarning ozod etilishi yo'q, lekin aslida O'zbekiston qamog'ida minglab deb hisoblanadigan vijdon tutqunlari, boshqa siyosiy, diniy, siyosiy motivlarda qamalgan mahkumlarning ozod etilmasligini siz salbiy baholayapsiz.
Salbiy juda to'g'ri formulirovka qildingiz.
Endi mana siz inson huquqlari himoyachisiz. Mana mazlum inson huquqlari tashkiloti 2000 yillarda ochilgan paytda biz yodimizda bor, siz aynan o'sha diniy, siyosiy motivlarda ayblanayotgan siyosiy mahkumlarning huquqlarini himoya qilar edingiz. Ikki davr o'rtasida, ya'ni prezident Islom Karimov davri va bugungi kunda islohotlar olib borilyapti deb olqishlanayotgan prezident Mirziyoyev davridagi faoliyatingizda qanday farq bor?
Islom Karimov davrida men endi o'sha paytda rosa og'ir sharoit bo'lgan, lekin men sudtachi himoya sifatida qatnashardim. Jinoyat protsessual kodeksining 49-moddasi bizga shunaqa huquq berardi. Har qanday odam himoyachi sifatida, to'liq qonli himoyachi sifatida xuddi advokatga o'xshab qatnashardim. Lekin chiqib kelib bir-ikkita ishlarga bordim, hattoki sudga kirib kuzatuvchi bo'lib o'tirish uchun ham haliga jang bilan kirish kerak edi, janjal to'polon bilan.
Ya'ni hozir og'irlashganmi sudga kuzatuvchi sifatida kirish?
Endi
yoki jamoatga?
Yo'q, og'irlashgan deya olmayman, o'zgarish tomonini aytaman. Bizani hozirgi o'zimiz tomonidan qo'yayotgan talabimiz o'sha 49-moddani yana konstitutsiyaga binoan tiklab qo'yish. Bilasizmi, o'tta nima qo'shib qo'yishgan? Himoyachi sifatida faqat yuridiski diplomi bor odam qatnashishi mumkin degan.
Bu endi keyingi yillardagi yangilikmi yo avval ham bormi?
2008 yilda kiritib qo'yishdi o'shani. Rossiyadan keyin Rossiya qildi, Rossiyadan keyin bizanikilar qildi shuni.
Demak, o'zgarish yo'q deb tushunsak bo'ladimi? Shunday fikrdamisiz?
Men shunaqa fikrdaman. Og'izda juda ham jiddiy o'zgarilish kerak bo'lgan gaplar gapirilyapti-da, amalda deyarli o'sha joyda qolib ketyapti. Amalda bo'lmayotganini misoli Malaqat Eshonqulov bilan dashtobotda bo'lganimizda kadastri bor uylar zo'ravonlik bilan buzib tashlayotdi. Borib o'shanga prezident farmonini ko'rsatsam, hali bir martali farmon ko'rsatdi-yu, chiqardi-yu, mana shu noqonuniy qurilgan bo'lsa ham shuni qonuniylashtirib berish haqida.
Amnistiya e'lon qilish.
Yo, amnistiya
noqonuniy qurilgan binolarga
shunday qonuniylashtirib berish haqida. Men o'shani olib bordim-da, mana hattoki dedim, noqonuniy qurilganlarini ham qonuniy qilib beringlar, buzib tashlamanglar deb aytibdi. Bir yillik muruvvat qilyapti prezident. Bularniki qonuniy-ku dedim. Nima uchun buzib tashlayapsizlar? Siz o'sha ayol kishi menga qarang dedi. Sizni prezidentingiz Toshkentda prezident. Bu yerda men prezidentman dedi. Og'zidan chiqqan gap endi nima qilsa ham prezidentdi. U qog'ozda farmon chiqaryapti. Farmon hali qonun ustuvorligi reyestri bo'yicha qonundan keyin turadigan narsa. Hali qarordan yuqori turadi. Men haligi hokimchalarni prezidentga bo'lgan munosabatini aytaman. Men shu turishimda masalan hozir prezidentni tanqid qilib o'tiraman. Lekin O'zbekiston prezidenti sifatida uni hurmat qilaman. Chunki u O'zbekistonni chet ellardagi yuzi. Endi shu O'zbekistonni obro'si bo'lgan prezidentni prezidenti o'zi saylab qo'ygan odamlar mamna qilib tursa-chi, men uni qabul qila olmayman.
Yana bugungi siyosiy va ijtimoiy vaziyatni kechagisi bilan solishtirilsa, bugungi ahvolda qanaqadir jiddiy olqishlash mumkin bo'lgan o'zgarishlar bormi?
O'zbekiston televideniyasini ko'raverib qotib qolgan odamlar uchunchi hozirgi mani javobim bir qanaqadir paradoksal eshitilishi mumkin-da. Karimov tuzumidan endi bor yo'g'i 2 yil o'tdi. Lekin o'sha 2 yil o'tish davomida haqiqiy vaziyatni shu paytgacha hech kim tahlil qilib bermagandi. Masalan, bitta narsa, men bir joyda o'sha odam ham menimcha hokim edi, katta shunaqa vakolatli shaxslar turgan joyda bittasidan so'radim-da. Bizda hozir O'zbekistonda projektni minimum qancha desam bittasi nima u o'zi dedi. Qarangda, savolga javob, savolni eshitdingmi, javob eshitding. Mana shuni o'zi bizda davlat boshqaruvida kimlar o'tirganini ko'rsatadi. Men sal chetga chiqaman, chunki juda ham kerakli narsa. Projektni minimum O'zbekiston konstitutsiyasini yanglishmasam 39-moddasida keltiriladi.
Ya'ni bir oylik
eng kam oylik ish haqi, stipendiyalar, pensiyalar projektni minimumdan kam bo'lmasligi kerak deb yozib qo'ygan.
Ya'ni projektni minimum degan atamani o'ziga oldindan izoh berib ketsak, ya'ni bir kishi bir oyda ishlatishi mumkin bo'lgan eng zarur oziq-ovqat va boshqa mahsulotlar,
xizmatlar hammasini so'mda jamlangan. Men bu narsanichi bir alam bilan aytaman, 200 ming plus normalni ishlab ko'chada yuradigan odamni avtobusda borib keladigan yo'l karasiga yetmaydi. Taksini gapirmasangiz ham bo'ladi. Bizga nimamiz bilan maqtanishimiz mumkin yana? Sotsiologiyaning yozilmagan qonunlari bor. Buni ko'pchilik yaxshi biladi. Ijtimoiy himoya ta'minlanmagan yurtda ekstremizm paydo bo'ladi. Bittasi kelib aytsin menga, ishonmayman bunga desin. Men o'sha kitobdan olib sekin ishontirib beraman. Ijtimoiy himoya ta'minlanmagan yurtda ekstremizm paydo bo'ladi. Vazrajdaysa ekstremizm. Endi qarang-da, o'zi ijtimoiy himoyani kim ta'minlab berish kerak bizaga? Ijtimoiy himoyani davlat ta'minlab berish kerak. Ijtimoiy himoya nima bu? Ish bilan ta'minlash kerak, o'sha ishiga yarasha maosh bilan ta'minlash kerak.
Qamalgunga qadar diniy motivlarda ayblanib qamalgan siyosiy mahkumlar huquqlarini himoya qilib kelgansiz. U paytdagi vaziyatdan ham yaxshi xabardor edingiz. Endi hozirga kelib, bu borada vaziyat yengillashganmi? Masalan, diniy siyosiy motivlar bilan ayblanayotgan fuqarolar soni kamayganmi? Mahkamalar kamayganmi?
Diniy siyosiy motivlar bilan qamalayotgani juda ham kamaygan. Masalan, qarang-da, agar bitta odam ham nohaq qamalgan bo'lsa, bu zulm bu. Demak, zulm hali ham bor degani. Odamlar unaqa xom xayolga bormasin. Qonun aniq, tiniq ijro etilgan taqdirdagina biz aytishimiz mumkin, juda katta o'zgarishlar boshlandi yoki bo'lyapti deb aytishimiz mumkin.
Tizimni o'zgartirilayotgani haqida masalan siyosiy bayonotlar berilyapti. Masalan, o'sha jazoni liberallashtirish yoki oddiygina o'sha tergov xonalariga kameralarning o'rnatilishi, advokatlar ishtirokidagina faqat so'roq qilish tizimini joriy etilishi, ya'ni rasmiy bayonotlarga ko'ra jiddiy islohotlar boryapti. Lekin amalda ham bormi shu o'zgarishlar?
Menchi sizga qisqagina amalda yo'q deymanda, qarang. Endi bizani eshitib turgan odamlar aytish mumkin, ya bu o'zi qamalib chiqqani uchun shunaqa deyapti, bunda alam bor deyish mumkin-da. Yo'q, menda alam yo'q. Hattoki o'sha meni qamaganlarga ham hozir menda unaqa husumat yo'q. Mayli, o'zi jazosini beraveradi, og'iradi. amalda ko'rinmayapti-da o'sha narsalar. Konstitutsiyaning 93-chi moddasi birinchi qismi hamma biladi. Prezident qonun ustuvorligini garanti deyiladi. O'sha kafolat ko'rinmayapti. Prezident shuni xalqqa ishontira olish kerak.
Tushunarli. Azam aka, suhbat uchun katta rahmat. Tinglovchilarimizga eslatib o'tmoqchiman. Demak, biz o'sha prezident Mirziyoyev saylangandan so'ng qisqa muddat ichida qamoqdan ozod etilgan siyosiy mahkumlar hayoti hikoya qilingan Sinmaganlar loyihasi asosidagi turkum hujjatli filmlarni hozirlaganmiz. Ulardan birining qahramoni bugungi suhbatdoshimiz Azam Turg'unov bo'ladi. Ozodlikning sahifasida Azam Turg'unov bilan qurilgan video va audio suhbatlarimizni tinglab qo'shimcha ma'lumotlar olishingiz mumkin. Shu bilan sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr omon bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.